həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Sən təhqir edirsən. Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbulər yetiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən də özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pink Club verilişi də aparcınız. Mənəm Səadət Akib qızı. Pink Club-un bu buraxılışında biz
müğənni Elnur Hüseynovun Türkiyədəki hələ ilkin mərhələdə uğurundan sonra Azərbaycanda göstərilən münasibət barədə danışacağıq. Daha doğrusu bu suala cavab axtaracağıq ki, Azərbaycanda istedada yer varmı? Çünki Elnur Hüseynovun O Səs Türkiyə yarışmasında ilkin mərhələdə qazandığı uğurdan sonra Azərbaycanda bəziləri hesab eləyir ki, Azərbaycanda istedada yer yoxdur. Onların səsi ona görə də başqa ölkələrdən gəlir. Amma kimlərsə də hesab eləyir ki, yox, istedada yer var. Bu məsələni müzakirə edəcək. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun. Öz şərhlərinizi, suallarınızı, fikirlərinizi bizə çatdırın, bizimlə bölüşün. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsini SMS yazmaq olar. Efirət şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonla da canlı telefon bağlantısı qurmaq mümkündür. Bizi siz Azadlıq Radiosunun saytında izləyə bilərsiniz, oradan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa da bilərsiniz. Verilişimiz hazırda həm də YouTube portalında yayımlanır. Və bu mövzuda bizim studiyamızda hazırda qonağımız var. Mən Aydın Xan, kulturoloq Aydın Xan Əbilovdur. Aydın bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Siz elə oradan başlayaq, necə bilirsiniz, Azərbaycanda istedada yer varmı? Və sonra təbii, biz bu söhbəti biraz da xırdalayarıq.
Söhbət ümumiyyətlə istedaddan gedir, yoxsa bu faktla bağlı?
Təkcə bu faktdan yox, ümumiyyətlə istedaddan yer gedir. Mən bir haşiyə çıxım, sonra yenə davam edək. Xatırlayıram ki, Twitterin bir layihəsini aldığı Azərbaycanlılardan birinin haqqında gedən yazıda belə bir şərh gəlmişdi ki, Tural idi səhvlərim soğlan adı, əgər Tural Azərbaycana qayıtsaydı, hansısa yüksək şirkətdə uzağı 1500 manata maaş alıb işləyəcəkdi, amma ABŞ-da o öz istedadını, öz informatika texnologiyalar sahəsində istedadını daha da inkişaf elətdirir, biliklərini inkişaf elətdirir. Yəni
bu,
belə adətən fikirlər olur ki, Azərbaycanda
bu, bəli, biraz... bu həqiqətdir. Biz nə qədər özümüzü tərifləsək də, nə qədər belə pafoslu danışsak ki, 17 imperiya yaratmışıq və s. və ilaxır, istər-istəməz biz indi hal-hazır ki, şərait və zamanla razılaşmalıyıq və faktiki olaraq biz kiçik bir ölkənin, yəni dünya dönəmində baxanda, çox saylı böyük dövlətlərə və ölkələrə baxanda biz kiçik bir ölkənin vətəndaşları və buranın da özünə məxsus həm iqtisadi, həm mədəni, həm sosial, həm ictimai mühiti var. Yəni, bu mühit çox böyük deyil və bu mühitdə birdən-birə parıldama mümkün deyil. Bu, yalnız bizimlə bağlı olan bir hadisə deyil, bütün dünyada bu belədir.
Yəni, söhbət ona görə deyilir ki, Azərbaycanın, məsələn, 9 milyon əhalisi var.
Bəli, çox azdır. Çox azdır və üstəlik də bu 9 milyonun yəni intellektual səviyyəli insanların nəzərə alsa bu 20%-ni də keçmir. O 20%-ni də biz belə deyək də ayırsaq bir-birimizdən görərik ki, bunların böyük hissəsi keçmiş hələ sovet təfəkküründə olan insanlardır. Onlar o klassik ənənələrə sadiq olan insanlardır. Amma dünya çevirliyi, liberallıq, innovativlik, kreativlik tələb edən bir belə deyək də, zamanəni yaşayır və bu baxımında Azərbaycanda digər ölkələrdə olduğu kimi müəyyən mənada dar bir mühit var və sözsüz ki, bu mühitin içində parıldamaq, birdən-birə parıldamaq mümkün deyil. Gəlin fikir verək, Azərbaycandan kənara çıxan insanların böyük əksəriyyəti, yəni dünya belə deyək də, çərçivəsində tanınmış insanlara diqqət yetirəndə görürük ki, onlar məhz Azərbaycandan çıxıb getdiklərinə görə tanınırlar. Tutalım, siyasətdə Heydər Əliyev, yəni Azərbaycanda qalsaydı, mən inanmıram ki, indiki qədər belə tanınmış və məşhur olardı. Düzdür, o sonra təzədən bir də siyasətə qayıdanda Azərbaycan çərçivəsində tanındı, amma iqtisadi, siyasi faktorlar və eyni zamanda dünyada gedən geopolitik proseslər onu qabağa çıxartdı. Düzdürmü? Bax, istedadlı idi, kifayət qədər intellektual bir şəxsiyyət idi, ictimai siyasi xadim idi. Amma və yaxud elmdə götürək, Lütfizadə, Amerika, yəni Heydər Əliyev demək istəyirəm ki, SSR-nin rəhbərlərindən biri, bəlkə də düşünən beyinlərin ən birincisi idi. Bilirsiniz ki, Brejnev vaxtında o, demək olar ki, ikinci şəxs idi, bəzən bir çox hallarda Brejnevi də əvəzləyirdi. Və yaxud Lütfizadəni götürək, Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməsəydi, tanınardı mı? Onun nəzəriyyəsi yayılardı mı bu qədər? Yox. Yəni, Lütfizadə və Rafiq Əliyevi biz müqayisə edirik. Rafiq Əliyev Azərbaycanda qaldığına görə, bəlkə Rafiq müəllimin elə fikirləri, ideyaları var ki, Lütfizadə ideyaları qədər o səviyyədədir. Amma görürsünüzmü? Mümkün deyil. Və yaxud cazda götürək, Əzizə Cəfərzadənin. Əzizə Mustafazadəni. O əgər Amerikada yaşamasaydı bu qədər anlardı mı? Məsələ ondadır. Amma bir məsələ də var. İndi artıq şəxsiyyətlər dövrüdür. Zamanın bu vaxtında sosial şəbəkələrin inkişafı, internetin inkişaf etdiyi bir vaxtda şəxsiyyətlərin dövrüdür. Tutalım, biz Coelho-nu oxuyuruqsa, Marquez-i oxuyuruqsa və yaxud Ronaldinho-ya futbolda baxırıqsa, Lady Gaga-nı dinləyiriksə, deməli, şəxsiyyət bütün çərçivələri dağıtdığı kimi mühiti də dağıdıb kənara çıxa bilər. Bu baxımdan Azərbaycanda əlbəttə bütün dünyada gedən proseslərə cavab verən proseslərdir. Azərbaycanda əslində Azərbaycanın öz daxilində tanınmaq çox asandır. Yəni kiçik bir ölkədir, millətin sayı 10 milyona yaxındır. Böyük mənədə götürəndə, yəni dünya Azərbaycanlılarını da götürəndə 50 milyonluq bir millətdir və Azərbaycan daxilində tanınmaq daha asandır nəinki xaricdə. Amma şəxsiyyət o qədər istedadlı olmalıdır ki, sərhədləri kənara çıxanda onun istedadı onu dünyada parıldatsın. Biz bunu Avropada, Amerikada, Türkiyənin özündə, Rusiyada yaşayıb işləyən həm iş adamları, həm idmançılar, həm sənət adamları, indi artıq yazıçılar və intellektuallar da var. Onların taleyində biz bunu gördük.
Siz daha çox dünyada tanınmaq məsələsini qabardırsınız, yəni bu tərəfdən şərh edirsiniz məsələni. Yəni Azərbaycanın özündə necə? Yəni, bir istedadı görüb dəyərləndirmə qabiliyyəti var mı ki, vaxtında ki, bax, bu insanın perspektivi var, bu insan Azərbaycana, ölkəyə uğur gətirə bilər?
Məncə var. Kifayət qədər də bu var.
Və siz bir məsələni də, məsəl üçün, tutaq ki, şahmat məsələsində Azərbaycanda olan şahmatçı istedadlar hər halda, yəni bu sahədə ola bilsin ki, qiymət dərhal alır deyə, dünyada hər halda Azərbaycanda oynayan, Azərbaycan şahmatı məktəbinin yetişdirməsi ola-ola yenə də dünyada tanına bilirlər. Teymur Rəcəbov, Rəhmətə gedən
Şəhriyar. Amma onları Azərbaycan mühiti yetişdirib və kifayət qədər istedadlı olduqlarına görə Azərbaycan mühiti onları dünyaya çıxardı, razılaşaq. Elə Elnurun məsələsində
yəni bunun üçün gedib Almaniyada, Avropada, yaxud Avropanın hansısa başqa ölkəsində, ya Amerikada yaşamayıblar, elə Azərbaycanda yaşayırlar.
Bəli, mən onu elə demək istəyirdim. Yəni, amma belə deyək də, idman axı beynə təsir eləyən nə qədər bir sahə olsa da şahmat. Amma belə deyək də, dünyanın istiqamətini yönəldən bir sahə deyil. Gəlin razılaşaq. Yəni, dünyanı dəyişə biləcək bir sahə deyil. Yaxşı, Teymur ya Şəhriyar nə qədər gözəl, lap dünya çempionu da olsa, şahmatın müəyyən çərçivədə müəyyən oyun qaydaları var və gedişlər var da, düzdürmü? Ondan o tərəfə çıxa bilmirlər ki, şahmatda hər halda Facebook yarada bilmirlər, şahmatda hər halda bizim mindiyimiz avtomobil yarada bilmirlər, düzdürmü? Baxmayaq ki, dolayısı olaraq o da təsir eləyir insanın intellektual, kreativ düşüncəsini inkişaf etdirməyə şahmatın və bu tipli idman digər sahələrində çox böyük təsiri var. Amma Azərbaycan daxilində sözsüz ki, çoxlu boşluqlar var. Mən bayaq da dediyim kimi. Yəni, yeni nəsil gəlib və köhnə nəsil gedib, köhnə nəslin yeni nəsil arasında bir boşluq yaranır və istənilən istedadlı adam bu boşluqdan istifadə edib tez tanına bilir. Və bu tanınmaya müəyyən mənada mane olanlar da çoxdur. Bu bizim genetik kodumuzda sanki paxıllıq. O niyə qabağa getdim, mən arxada qaldım və ümumiyyətlə deməli, palaza bunun ellə sürün prinsipi var. Bu var, amma digər tərəfdən baxanda, məsələn, dövlətin özündə də bu və digər dərəcədə yazıçılara, musiqiçilərə və digər istedadlı sənət adamlarına həm təqaüd verilir, bilirsiniz ki, teatr aləmində və musiqi aləmində də onlara ev verilir və s. və ilə axır. Bu əslində yaradıcı insana stimul verir. Amma hətta mənim bildiyimə görə prezidentin ayrıca bir gənc istedadlar üçün qızıl kitabı da var və orada aylıq həmin istedadlı adamlara mükafatlar verilir, qrantlar verilir və yaxud belə deyək də prezident təqaüdü verilir. Eyni zamanda xaricə göndərilən istedadlı bizim tələbələrimiz və gənclərimizi götürən onlar dövlət hesabına göndərilir. Və yaxud mən inanmıram ki, Azərbaycanda super istedadlı bir şəxs olsun, onun istedadı əvvəl-axır onu tanıtmasın. Bu başka problem ki, yani, bizdə istedadların laboratoriyası yoxdur.
Yəni, Aydın bəy, biz bayaq şahmatdan, yəni belə deyək, olub, Azərbaycanın ən çox da uğurla nümunə göstərdiyi bəli sahələrdən biri odur. Şəhriyar Məmmətyarovun adını çəkdik, Teymur Rəcəbovun rəhmətə gedən Vüqar Haşimovun. Həşimovun, üzr istəyirəm, Vüqar Həşimovun adını çəkdik. Yəni, hətta onun Vüqar Həşimovun xatirəsinə beynəlxalq yarışdır
da, turnir
də keçirildi. Şəmkirdəyiz. Hər halda, yəni, bu mühit necə olur ki, bir sahədə istedadı görüb qiymətləndirirlər, amma digər sahələrdə problemlər çıxır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi biz yaradıcı adamlar bir az şikayətlənirik ki, kreativ sahəyə çox az diqqət yetirilir. Əksinə, idmana daha çox diqqət yetirilir. Çox güman ki, bu da bir mərhələdir. Bu mərhələ bitəndən sonra çox güman ki, təzədən qayrılacaq yenə intellektual və kreativ sahələrdə olan gənclərin istedadı ilə bağlı müəyyən proqramların həyata keçirilməsinə. Çünki, baxın, biz nə qədər özümüzü tənqid etsək də, Azərbaycan insanı çox istedadlı insandır və bu, görürsünmü, kənara çıxan kimi o istedadını o dəqiqə bir üzə verir. O dəqiqə tanınır. İstər iş adamlarımız olsun, Rusiyada orta və varlı təbəqənin böyük hissəsi Azərbaycanlılardan ibarətdir. İndi Türkiyədə o proses, Səudi Ərəbistanda, Dubayda da gedir o proses. İstər idman sahəsində, istərsə də digər sahələrdə. Sadəcə, indi bir qədər mən fikirləşirəm ki, əslində idman və kreativ sahələrlə yanaşı, mən çox istərdim ki, Azərbaycanlılar həm də texnoloji və intellektual sahədə özünü göstərsinlər və dünyaya çıxan kimi bu sahəni inkişaf etdirsinlər. Baxın, SSRİ dönəmində, SSRİ dağılandan sonra Azərbaycan ilkin müstəqillik illərindəki xaos bizim beyin axınına səbəb oldu və insanlarımızın böyük hissəsi Türkiyəyə getdilər, müxtəlif universitetlərdə dərs deməyə başladılar. Alimlərimiz, intellektuallarımız, virtuoz sənətçilərimiz, musiqiçilərimiz və digər rəssamlarımız getdi Türkiyəyə. Və indi çox maraqlı və çox ciddi olan mövqeylər tuturlar orada, düzdürmü? Amma indi baxın, Türkiyəyə nə baş verir? Azərbaycandan kimlər gedir? Ancaq manıslar, ancaq musiqiçilər. İndi inandırım siz ki, birazdan bu toy manısları da ikinci bir məhəl olaraq Türkiyəyə hücumə keçəcəklər.
Amma bir sizcə Türkiyə bazar asanlıqla mı qəbul edir?
Asanlıqla belə deyil, sadəcə adamları. Türkiyə üçün...
Məsələn, mən xatırlayam, Emin Sabitoğlu Azərbaycanda çox məşhur bir bəstəkar, uzun illər Türkiyədə yazıb yaşamana baxmayaraq, dərs deməyinə baxmayaraq, onun musiqi sənətinə, yəni show biznesinə belə deyək, inteqrasiya ola bilmədi.
Sözsüz.
Bunun müsahibələrində
oxumuşdu. Emin müəllim daha çox intellektual kimi getmişdi. Bilirsiniz ki, musiqiçi kimi o dəvət almışdı və universitetdə dərs verirdi. Üstəlik də bu tamam başqa peşəkar bir bəstəkar idi və ona o vaxt tələbat yox idi. Bəlkə də indi sağ olsaydı tələbat daha böyük olardı. Amma qaldı digər məsələlərə. Baxın, Türkiyədə indi həvəskar televiziya musiqi yarışmaları çoxdur, düzdürmü? Onlardan birində elə Elnurun iştirak etdi. Bir musiqi yarışmasında görün nə qədər azərbaycanlılar iştirak edir. Nə qədər? Amma Türkiyədə çoxlu ədəbiyyat tədbirləri olur. Bir istedadlı azərbaycanlı biz görmürük. Yəni, olanlar da elə köhnə nəslin nümayəndələrdir. Və yaxud tanış-tünüşlərini çəkirlər o tədbirlərə aparırlar. Nə qədər elmi konferanslar olur. Bir nəfər azərbaycanlı mənə göstərin ki, tanınmış olsun, dünyaya təhsil edə biləcək bir elmi kəşfi ilə ora geçsin. Təhsil olsun ki, manıslar gedir. İş adamları gedir və onların çoxu da pul necə qazanır, onu da biz bilmirik və o bizim müzakirə obyektimiz deyil. Amma alimlərimiz, tanınmış sənət adamlarımız və ümumiyyətlə intellektuallarımız Türkiyəyə getmir və bizi artıq yavaş-yavaş mən qorxuram ki, Türkiyədə yalnız və yalnız biz manıslar yetişdirən bir millət kimi tanınmağa başlayacaqlar. Halbuki bizim haqqımızda çox ciddi orada Türkiyədə fikirlər vardı. Həm intellektual potensialımızla bağlı, həm də tanınmış insanlarımızla bağlı.
Və mən indi istəyirəm telefonda hazırda kontrol imzası ilə yazan yazar Tural telefon xəttindədir. O da söhbətimizə qoşulsun. Tural bəy, xoş gördük.
Salam xanım, salam, xoş gördük.
Tural bəy, siz bugün studiyada olmalıydınız, amma çatıb gələ bilmədiniz. Yenə də təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün.
Çox-çox sağ olun. Siz eləşim tutmayıb təxirə sağa bilmədim.
Və siz Aydın bəyə yəqin qulaq asa bildiniz. Mən inkar yaratdım ki, siz studiyada da olmasanız özünüzü studiyadakı kimi hiss eləyə biləsiniz.
Mən də Turalı salamlayıram və inanıram ki, birazdan biz yaxşı bir polemika aparacaq onunla.
Siz necə düşünürsünüz? Əvvəlcə bu barədə sizin fikrinizi eşidək. Azərbaycanda istedada yer var mı?
Yəni, söhbət ümumi şəkildə gedəndə Azərbaycanda Biz zaten devletin yardımına çekilirik. Aydın Bey de o məqamların üzerində durdu. Reallık bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda devletin yardımı olmasa, birbaşa yardımı olmasa, nə teatr olar, nə kino olar, nə balet olar, nə opera olar. Ədəbiyyat əlbəttə ki, müəyyən qərərdir mövcuddur. Hətta amma bununla belə dövlət büdcəsinə maliyyələşən yeganə mətbu orqanların ədəbiyyat jurnalları, ədəbiyyat qəzetləri, Azərbaycan jurnalı, jurnalı ədəbiyyat qəzetləri olduğuna bir daha xatırlatmağa da burada fayda var. Biz adətən hər şey dövlətin üstünə yıxırıq və dövlətdən nələrsə istəyirik və dövlətin amma mən belə hesab eləm ki, bu Azərbaycan mədəniyyəti sözün həqiqi mənasında sərbəst bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşmalıdır.
Bunu, yani, buna mani olan hansı amillər var Turabi?
Bunu bu çox görüş məsələdir. Yəni çoxlu amillər var buna. Yəni söhbət ondan gedir ki, hər bir bədii əsər olsun, əsər opera olsun, əsər deyil, hər hansı bir bunlar həm də bir əmtədir. Məsələn, tam ki 19-cu əsrin Viyanasında məsələn, neçə-neçə operalar vardı. Məsələn, öz operalarını yazırdılar, gətirdilər, qoydular, operalarından qanarı aldılar sonra. Günlərlə operaların tamaşası, operalar göstərilirdi, insanlar gəlirdi. Yəni, görürsün, opera 19-cu əsr dövrdə, ya Viyana'da olsun, ya Paris'da olsun, gəlirli bir sahə idi. Biz o mexanizmi işə salmırıq, salmırıq, salmaq haqqında düşünmürük. Onun sonra dövlətdən, deyir ki, dövlət belə elədi, elə elədi falan. Dövlət əlbəttə teatrlara pul verir, binasını təmirlətdir, aktyorlara maaş verir, tamaşa üçün texniki şeyləri verir falan bəsmişlər. Amma o teatrlar özləri bəs niyə tamaşa cəlb eləyə bilmirlər? Məncə bunun üzərində daha çox düşünməyə ehtiyac var. Yəni Azərbaycanda mən sizə tamamilə istənilmiş şəkildə ki, Azərbaycan istedadı mövcud olması, istedadın yaşaması üçün zəruri olan iqtisadi mühit var, lazımdır ki, o mühit Azərbaycanda yoxdur. O mühit nə zaman yaranarsa, nə zaman bir olarsa o Azərbaycan mədəniyyətinin həqiqi mənədə inkişafından söhbət etmiyorlar. Məsələn, deyim ki, Azərbaycanda dövlət hesabına, qeyri-dövlət hesabına cəmi ildə 1-2 uzağı film çəkir. Yəni, bu deməkdir ki, Nazirliyindən, yəni, dövlət büdcəsindən film üçün birbaşa dotasiyalar ayrılmasa bu 6-7 milyon manat həcmində dotasiyalardır. Deməli, Azərbaycan film olmayacaq.
Hətta Tural, üzr istəyirəm, çox absurddur ki, Azərbaycanda teleserialların çəkilməsi üçün dövlət pul buraxır.
Bəli, bəli.
Dünyanın heç bir yerində olmayan bir şeydir
bu. Bəlkə ona görə ki, reklam bazarı, çünki çox tez-tez şikayətlər eşidilir ki, reklam bazarı sərbəst deyil. Yəni reklamçılar, reklam verənlər sərbəst deyil. Reklam sahəsi ümumiyyətlə monopoliyadadır. Bəlkə bu da səbəb. Yani azad bazar rəqabəti olmamağı barədə iqtisadçılar çox tez-tez vurğulayırlar.
Yox, burada bazar rəqabəti olmamağı ilə bağlı yəni məsələ ondan getmir. Yəni zaten bu televizyon kanalların hansına baxırsan, reklamla doludur. Azərbaycanın bir problemi var ki, telekanallar öz reklam büdcələri nə qədər olduğunda Milli Radio Televiziya Şurası çox açıqlamır. Amma 2008-ci ildə açıqladıqları rəqəm 200 milyon manat olub. Yəni bu 200 milyon manata kifayət qədər normal seriallar filan, yəni bütün kanalların büdcəsi olub, hər bir kanala təqribən 20-30 milyon manat arası illik pul düşür. Yəni bu inhisarda deyəndə ki, bu gəlib axıra televiziya çıxır da bu şey. Yəni o məsələ ordadır ki, bu bir yaxşının da aydın yerinə gəldi. Bizdə dövlət bütün dünyada yəni bu teleseriallar bu kommersiya layihəsi hesab olunur da bizdə amma
Turab bəy, bəlkə ona görə televiziyalar narahat deyil ki, o nə versə də onsuz da reklamı kəsilməyəcək, çünki sifariş onsuz da yönəldir. Yəni çünki bu bütün bu məsələlər barədə çox danışılır mətbuatda.
Yox, yəni mən o məsələ, yəni televiziyadan də açıq işləməmişəm ki, nəsə kifayət əlində. Onun ilə onların tam texniki mətbəqlərini deyə bilməyəm. Amma məsələ burdadır ki, yəni bilməyəm ki, o ufaq ki, həqiqəsən bir şəkildə bilməyəm ki, bir verilişə reytingi çox olanda onun reklam doğrudan mı çox verirlər mi, yoxsa vermirlər mi, bilmirəm. Yəni o cür incəliklərlə bağlı, yəni bir ekspertə mi var?
Tural bəylə telefon əlaqəsi kəsildi, ancaq yəqin yenidən qoşacaqlar. Amma indi telefonda rokçu musiqiçi Cəmal Əlidir. Cəmal Əli hazırda Azərbaycandan kənarda yaşayır. Cəmal bəy, xoş gördük.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Cəmal bəy, siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda, elə bax konkret sizin sahəni götürək. Rokla populyar olmaq, şöhrət qazanmaq olar mı Azərbaycanda?
Azərbaycanda, Bakıda popüler olmaq vaxtandır. Amma yəni popüler olmaq o demək deyil ki, onunla həyatı yaşaya biləcəksən və normal həyat olacaq o.
Yəni populyarlıq qazanc gətirmir.
Rockçu falan kimi, ancaq hobbi kimi fəaliyyət göstərmək olar. Ya da ki, nə bilim, o həyat tərzini ki, Bakıda təklif edirlər rock musiqisinə və ya rap musiqisinə, onunla öncə həqiqətən bir musiqiçi belə bir rəyəsini çamaq istəməz.
Cəmal bəy, ümumiyyətlə sizcə sənətçi, sənətlə məşğul olan sənət barədə düşünməlidir, yoxsa birinci oradan qazanıb dolanmaq barədə?
Ya, sənət barədə düşünməlidir, amma siz də razılaşarsınız ki, hamının təbii şərtləri, təbii tələbatları var da, hamının evi olmalıdır, qarında yemək olmalıdır, axşam nəsi yeməlidir, yatmalıdır belə. Şərtləri ödəyə bilmirsə insan necə incisinə təməşğul ola bilər.
Yəni bu yalnız rock musiqisinə aiddir, yoxsa sənədin bütün sahələrindən bağlı sinif fikir necə belə bir vəziyyət var?
Ümumiyyətlə mənə gəlir ki, Azərbaycanda incisinə təməşğul olmaq çətindir, bir sənət üçün sənət ələmək çətindir. Yəqin ki, heç yerdə atan deyil.
Amma
bizdə biraz qeyri-standart vəziyyətdir. Çünki mənə elə gəlir, çalışılır ki, hamı bir cür istiqamətdə yönəlsin və çox fərqli istiqamətlərə gedən insanlar olanda cəmiyyəti qorxudur biraz o ki, bu adam bizə harap varmaq istəyir, nə demək istəyir, bizim bizim uşaqlarımıza bunu kitab tərbiyə verəcək, bu mahnılara qulaq atıraq, plan təşməkən. Yəni, fərqli fikirliliyə çox da açıqlıq yox olmadığı üçün çətin nəsə demək eləmək.
Yəni, azad düşüncə sıxışdırılır, bunu demək istəyirsiniz?
Elə də demək olar, bəli.
Adım bəy, necə başlayırsınız Cəmal bəyin dediyinə ki, sənətkar azad düşünəndə, fərqli yanaşma qoyanda sıxışdırılır?
Mən bilməm, indi Cəmal harada yaşayır, Avropada yəyin ki, yaşayır, ya indi hansısa bir ölkədə. Orada da fikir versə, bu hər yerdə bu belədir. Hər yerdə belədir. Yəni, azad, ifrat dərəcədə azadlıq heç bir yerdə yoxdur. Biz indi Amerika ədəbiyyatını və filmlərinin müzikisinin tekst altı təhlilə cəlb eləyəndə görürük ki, onların özündə də Dövlət Departamentinin müəyyən qurumların marağına cavab verən ştrixlər var və sözsüz ki, bu sosial-siyasi sifarişlə yaradılan əsərlərdir. Məsələn, polis haqqında filmlər və yaxud hansısa ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı, İraq hadisələrlə bağlı Amerikada çoxlu filmlər çəkilib, düzdürmü? Bu baxımdan Azərbaycan da yəni dünyadan kənarda qala bilməz. Burada da ifrat azadlıq yoxdur sözsüz ki, ifrat azadlıq olanda da sənətçi özü özünü məhv edir ən azı.
İfrat azadlıq, azadçılıq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni sizin, biri var azad insan, biri var azad olmaq.
Tutalım, məsələn də belə bir şey var da, biz deyək ki, hər hansı bir polisin mənfi rüşvət aldığını görürük, düzdürmü? Bunu ona nifrətlə, polis sisteminə, dövlətə nifrət etməklə bir əsər yaradıb ortaya qoysa, bir xaosa biz şərait yaratmış oluruq, düzdürmü? Oxuyan gənc, ümumiyyətlə vətəndaş
Amerika, durub... misal çəkirsiniz, amma Amerikan özün doludur belə filmlərdə.
Yox, Amerikanın polisə nifrət orada heç vaxt təqlid olunmur ki, düzdür, müəyyən şeylə göstərilir.
Göstərilir. Nifrət alması, haradasa oğurlarla əlbir olması, yəni bu motivli məsələlər doludur.
Var, amma bütövlüksə, yox, ümumiyyətlə, mən yəni, nə demək istəyirəm, misal kimi gətirdiğimdə, yəni bu mənada azad düşüncə, ümumiyyətlə sənətkarı və kreativ insanı
Cəmal bəy, mən söz verəcəm, Cəmal bəy,
kreativ insanı kreativ insanı əgər sərbəst buraxsa, o daha çox xaosla və dağıdıcı bir qüvvəyə çevrilə bilən əsərlər yarada bilər. Amma müəyyən mənada mən də razıyam ki, məsələn, Azərbaycanda ümumiyyətlə sırf adam ürəyincə istədiyi qədər azad bir sənətlə məşğul olmaq imkanı yoxdur. Çünki bizdə kreativ biznes sadəcə yoxdur. Bu həm cəmiyyətin, həm insanların səviyyəsi ilə bağlı, zövqü ilə bağlı bir prosesdir. Yəni, tutalım elə Cəmalın özünün əsərləri disk şəklində burada satışa buraxsaydı, nə qədər adam bunu alıb oxuyardı, dinləyərdi. Və Cəmal onu özünü saxlaya bilərdimi onunla, həmin o gələn gəlirlə. Amma Amerikada baxırıq milyonlarla və yaxud Avropa ölkələrində yüz minlərlə tirajda rock musikçilərin, hətta xitlərə düşən əsərləri olan, onlar disklərini satıb özünü saxlaya bilərlər. Siz təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan toylarında tutalım. En çok toylara çağrılırlar da, düzdür mü, müzikçilerimizi, milli müzikçilerimizi veya kod muhtelif canlılarda ifa eden müzikçiler, müğannilerimizi. Hiç olur mu ki bir rock müzikçisini davet etsinler, o bir kompozisi göstersin?
Cemal Bey. Ümumiyyətlə, bax, siz deyirsiniz ki, sənət adamları qazana bilmir öz sənətlərinin, amma tez-tez biz şov proqramlarda sənətçilərin evlərini görürük, maşınlarını görürük, bahalı maşınlarını, bahalı evlərini, onların geyimlərini göstərirlər. Yəni, bəs onda onlar öz istedadlarla qazanmırlar mı bunu? Öz əziyyətləri hesabına qazanmırlar mı?
Yox, bəlkə də qazanırlar. Mən onlara heç deyə bilmərəm. Mən onlara uğurlar arzu edirəm və müvəffəqiyyət biraz da çox qazansın, əcəb eləyirəm.
Bəs onda siz niyə?
İstiqamətlər müxtəlifdir. Bir istiqamətə alqışlanır, əl çanlı toylara çağırılır, nə olur. Amma o bir istiqamətlər var ki, hansı ki onlar toy musiqisi deyirlər. Və onlar üçün təəssüf ki, şərait çox azdır ki, onlar öz həyatlarını davam edətlərə bilsinlər. Yəni, subkultura olaraq heç nə inkişaf eləmədiyi üçün və çox belə limitli bir kütlə olduğu üçün Azərbaycanda, yəni, maraqlar yönəldilib, düşüncə tərzi yönəldilib. O şəraitdə, yəni durub on, yəni yaradıcı insan həmişə təkcə yaratmır. O hərdən yaradılmış lazım şeylər də dağıdır. O yaradılmış şeylər dağıtmaq olmur, təzə şeylər yaratmaq olmur. Gün yaradanda sən düşmən mövqeyinə gəlirsən. Yəni birdən kimisə qabağına çıxıb deyəndə ki, sən düzələmirsən və ya burada sən nəsə səhv gedir. İnsanlar birdən təşvişə düşə bilirlər. Yəqin məncə ən riskli tərəfi odur, məsələn, ki, birdən deyirlər ki, nə oldu birdən, bizim stabilliyimiz pozulacaq, sən niyə belə dedin, filan çıxış məkan, ona görə.
Cəmal bəy, olduğunuz ölkədə necə, məsələn, sizin tanınmaq imkanlarınız yaradıb mı? Yəni, hər halda musiqinin tərcüməsi olmadığı üçün, belə deyək, dil bariyeriniz də olmamalıdır, yoxsa var?
Dil bariyeri həyat axışında var. Musiqi olaraq çoxlu musiqiçilər var, hansılarla ki tanış olmuşuz, bir yerdə ifalar edirik. Ən çox indi həftədə bir dəfə ən azından görüşüb cəm seçin edirik, konsert veririk. Yəni o mənada burada çox rahatdır və çox seçim var, çox müxtəlif insanlar var, musiqiçilər var. Demək olmaz ki, mən burada çox tanınmış bir insanam, heç ama ehtiyac da yoxdur. Yəni çox kiçik bir cəmiyyətin içində musiqiçilər və dostlar mən həyatımdan zövq alıram və əsas mənim üçün
özünüzü haradasa sınamaq, öz istedadınızı, qabiliyyətinizi göstərmək istəmirsiniz mi? Müxtəlif yarışmalar olur.
Vallahi yarışmalar bilmirəm. Amma ki biz dostlarla musiqi ifa edirik və bu özümüzü haradasa necəsə göstərdik.
Təşəkkür edirəm Cəmal Əliydi. Sizin hər hansı bir sözünüz yoxdur Cəmal?
Yox, yəni əslində sadəcə ümumi olaraq bir söz demək istəyirdim. Bu problem çağdaş dünyada hər yerdə var. Yəni ciddi, intellektual, kreativ sənətdə məşğul olan insanların problemləri var. Həm iqtisadi, həm onları qəbul etmək baxımından cəmiyyət tərəfindən, həm digər məsələlərdə. Amma deyək ki, pop musiqisi kütləyə daha çox və daha tez çatan sahələr var ki, bunlarda bəli, sizin dediyiniz kimi, bunlarda özünün istedadını göstərən insanlar çox tezliklə varlanada bilirlər, özünü də saxlaya bilirlər və s. və ilə axırı. Yəni, bu yalnız musiqi sahəsinə aid deyil. İndinin özündə elə biz yazıcıların da vəziyyəti heç də ideal deyil. Tutalım, musiqiçilər yenə də gedib toyda və yaxud konsertdə nəyisə ifa eləyə bilirlər. Onların musiqisinin mətni bizim yazdığımız, şair yazıcıların yazdığı sözlərdən ibarətdir. Amma bizə heç ona görə qanrar da verilmir. Bizim şair yazıcıların vəziyyəti kifayət qədər kritikdir və müəyyən mənada biz daha çox şikayətliyik. Çünki hardasa görürük ki, digər sahələrə daha çox diqqət yetirilir. Yəni,
Aydın Bey, siz ki, bugün Azərbaycanın da oxucuların bəhbəhlə oxuduqları tanınmış yəni yazarların, dünya səviyyəli yazarların əsərləri kimi bir əsərlər yazılsaydı, Azərbaycan oxucusu ondan imtina mı edərdi?
Biz bir şey...
Elə Tural Bey də telefon xəttindədir, o da bu suala
biz cavab bir şeyi qarışdırmayaq. Son vaxtda fikir verin, dünya yazıçıları ki Azərbaycana gəlir, bütövlükdə onlar hamısı tendensiyalı yazıçılardır. hamısı və bu digər dərəcədə onların arxasında böyük nəşriyyat, yayım, biz kitab biznesi ilə məşğul olan qurumların birbaşa biznes marağı durur. Yəni Coelho-dan tutmuş ta axırıncı Əfqan yazısına kimi bilirsiniz də
Kərpələnç,
Xalid, bəli, Xalid bəyə qədər. Yəni bunların hamısının arxasında çox böyük həm siyasi dairələr durur, müəyyən mənada kitab ədəbiyyat vasitəsilə kütləyə təsir etmək istəyən insanlar olaraq, həm də yayım, tərcümə, biznes, kitab nəşriyyatı ilə məşğul olan qurumların maya qoyduğu, kapital qoyduğu məsələlərdir. O baxımdan Azərbaycanda əlbəttə istedadlı yazıçılarımız var, amma həmin o bayaqki söhbət, balaca bir mühit, 500 tirajda çıxan kitabdan nə yazıçı nə isə qazana bilir, nə nəşriyyat nə isə qazana bilir, oxuculara təsir eləmək imkanı demək olar ki, sıfırdır, oxucu ümumiyyətlə oxumaq istəmir, əsasən gənclər və tələbələr oxumalıdır, onlar da hər şeyi eləyirlər oxumaqdan başqa. Yəni, baxımda problemlər var, əlbəttə.
Tural bəy, sizin fikriniz necədir? Aydın bəy daha çox vurğuluyor ki, müğənnilərə nisbətdə yazarların vəziyyəti daha pisdir və mən də soruşdum, siz eşitdiniz yəqin sualamı, bir də təkrar edirəm ki, əgər Azərbaycanda, məsələn, Orxan Pamukun əsəri səviyyəsində bir əsər yazılsaydı, Azərbaycan oxucusu ondan imtina edəcəkdi?
Sual, sizin sualınızdır.
Bəli.
Orxan Pamukun əsəri Azərbaycanda da tərcüm olunur, Azərbaycanda da çap olunur və Azərbaycan satılır və Qantralının kitablarından bir yerdə, Aydın Xanın kitablarından bir yerdə, onun kitabda satılır. Yəni, onun yerdə xaç eləməyən, yəni, bu tür belə suallar qoymamışdan qalmaq, sualın bazisindəki məlumatın, doğruluğun, düzgünlüyünü araşdırasınız. Yəni, Orxan Pamukun kitabı nə qədər satılır ki, ölkədə? Yəni,
mən təkcə Orxan Pamukun misal olaraq çəkdim. Yəni, Azərbaycan oxucusunun bir maraqla oxuduğu dünya yazarlarından gedir
söhbət. Orxan Pamuk olmasın, yəni araşdırın, tutaq ki, Don Kixot olsun, Çapellər olsun. Yəni, mən başa düşməm, yəni, bu bazis xarakterli yanlış məlumatları niyə suala salırsınız axı? Yəni, Azərbaycanda Orxan Pamukun kitabı 10 min dənə, 100 min dənə satılırsa.
Turxan bəy, Tural bəy, Aydın bəy deyir ki, Azərbaycanda yazıçılar az tirajlanır, oxucuya çatımlığı, oxucuya təsiri azdır. Mən də onu soruşmaq istəyirəm ki, əgər yaxşı əsər olsa Azərbaycan oxucusu ondan imtina edər mi? Söhbət əsər yoxdur, yoxsa...
Mən də deyirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı əsərlər də var. Yəni, bizim yazdığımız əsərlər də var, Azərbaycan yazdığı əsərlər də var və dünya yazıçıları, klassiklər də var. Çıxır, 150 cildli dünya ədəbiyyatı prezidentin sərəncəmə yazılıb, gördün nə qədər abunə olub. Yəni, bunu elə hamısının gəlib belə, yəni, siz mən yanaşmanı başa düşməm, yazarsanız bu ölkədə bu oxucu, gedib dəstək də oxumur, matrik də oxumur və yaxud o hansı səviyyədə oxursa, bunu da o səviyyədə oxur. Yəni ki, biz, axı, mən rəqibim təşkilat tutaq ki, Seymur Baycan deyil, axı, mənim kitabım, matrikin kitabını yanaşıb satılır da, yəni, oxucu onu da ala bilər, 5 mat varsa, ya onu alacaq, ya bunu alacaq.
Yəni, aha, aydın da. Tural bəy deyir ki, əslində Azərbaycanda əsər varsa, oxucusu da var. Yəni, elə bir problem yoxdur.
Əslində, o elədir. Tural sadəcə ola bilər ki, üzr istəyirəm, Tural, ola bilər ki, mənim yəni fikrimin əvvəlini diləmədiniz. Mən dedim ki, musiqiçilər, toy müğənnilərinə rəğmən Azərbaycanda yazıçıların vəziyyəti ürək asan deyil.
Çünki
onların bazarı var, onlar iqtisadi cəhətdən özlərini təmin edə bilirlər, amma yazıçılar təəssüflə olsun ki, öz kitabını satmaqla özünü dolandırmaq problemi ilə üzləşirlər, o mümkün deyil, yəni.
Bu, yox, bir məsələ də var, yəni, çox mühim bir məsələ, biz həmişə bunu qarışdırırıq. Yəni, Azərbaycan kitab vəziyyətinin, bazarının vəziyyəti bizə aydındır. Yəni, Azərbaycan kitab bazarıdır. Azərbaycan özü də balaca bir ölkədir, cəmi 10 milyonun yaxını halisə olan bir ölkədir. Yəni, ölkədə kitab yarmış ölkəsi kifayət qədər inkişaf eləmir, fəsəl və ilaxır problemi.
Bəli, biz bunu vurğuladıq, bəli.
Yəni, aydın, amma dünyanın hər yerində də götürəndə də, yəni, müğənnisi olsun, sənət adamı, yəni, digər sahələ, aktyorlar olsun, aktrisa olsun, yəni, yaşlılardan daha geniş, daha təminatlı bir həyata keçirdirlər, həyat yaşayırlar. Yəni, Tarkanın müşəsən də baxıram bir konsertinə, İstanbul Bələdiyyəsindən yarım milyon manat pul alıb. Yəni, bizim bunun yarım milyon manat bir saatlik çıxışına görə. Amma Orxan Pamuk 6 il yazdığı romandan da bir neçə milyon dollar qazanır. Yəni, bu əməyi və əməyə müqayisə edəndə görürsün nə qədər yəni, bir ölçü var. Yəni, bu dünya hər yerində bu dörd tendensiyaları var. Ona görə də yəni, xüsusi olaraq fokuslaşdırmağa ehtiyac görmürəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan yazıçılarının sosial cüzəranını yaxşılaşdırmaq üçün işləri görmək lazımdır, vacibdir də. Amma yəni, mən özümüzü həmişə niyə görürsün müğənnilərlə müqayisə eləməyi? Yəni, Amerika işlə, Lady Gaga'nın pulu da, yəni Justin Bieber'in pulu da, tutaq ki, Amerikan yaşçılarından, Palanikdən, filandan çoxdur da.
Tural bəy, sizcə nəyə görə Elnur Hüseynovu Türkiyə, o səs Türkiyədə qazanan yarışmadan sonra Azərbaycan təzədən bir çox, yəni Azərbaycanlılar təzədən bu məsələyə qaldırdı ki, Azərbaycanda Elnura yer yox idi, amma Türkiyə onu dərhal hiss elədi. Bəy, fikriniz necədir?
O tür şərhləri mən sosial mediada da görürəm. Yəni, son dərəcə mənasız əhəmiyyətli şərhlərdir. Yəni, Azərbaycan da Elnur Hüseynovu, yəni Avropanın hər halda bizə məlum olan ən nüfuzlu musiqi yarışmasına göndərib. Azərbaycan hətta ilk daha, yəni, Eurovision biz qatlandı. Biz Elnur məxsus eləmişik və Elnur bir də okusu oğlan var. Yəni, Azərbaycan hökumətdə olsun, dövlətdə olsun və cəmiyyətdə olsun, ona öz dəstəyini verib. Yəni, qalanlar artıq başqa o məsələlərdir ki, yəni prodüksiyonlar olmalıdır, onun deyir ki, reklam üçün büdcələr ayrılmalıdır, bölüb prodüksiyon şirkətləri olmalıdır, onlar eləməlidir. Yəni bizdə biraz da məsələyə belə çox geri keçər yanaşma var. Yəni Elnur tutalım ki, ya Elnur olmasın, ya Qantur olsun, xalq neynəməlidir, götürüb qaldırıb başın üstünə qoymalıdır. Yəni bu Azərbaycanı ilk dəfə Eurovizyonda təmsil eləmiş adamdır. Yəni bundan artıq buna neynəyə bilərlər, neynəməlidir, xalq artistadır versinlər. Yəni, başqa neyə bilərlər ki buna? Yəni, adam, artıq başqa tendensiyalar falanlar var da, yəni ki, o deyirəm, dönəsən musiqi industriyası var. O industriyasının içində düşməlidir. O Azərbaycanda qazanacaq, ən böyük uğur qazanıb da, yer üzrünə təmsil olunub. Yəni, başqa neyə məlidirlər ki ona?
Təşəkkür edirəm.
Bir xalq artistadı versidirlər, o qayıq olacaqdı.
Təşəkkür edirəm sizə, Tural bəy, qoşulduğunuz üçün. İndi telefon xəttində Səfələmirəmsə kibirdə yaşayan Cavanşir, bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, hamını salamlayıram.
Təşəkkür edirəm Cavanşir bəy, efirimizə qoşulduğunuz üçün. Müzakirəmizi azacıq da olsa dinləyə bildiniz, Səfələmirəmsə. Elnur Hüseynov Avroviziya yarışmasında Azərbaycanı ilk, yəni Azərbaycan qatılarkən təmsil edən Elnur Hüseynov O Səs Türkiyə yarışmasında ilk mərhələdə münsiflərin rəğbətini qazandı və bundan sonra Azərbaycanda belə bir xüsusilə sosial mediada belə bir fikirlər daha çox tirajlandı ki, Azərbaycanda istedada yer yoxdur. Yəni, bax, siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı Azərbaycanda istedadı gərək kənardan görələr ki, sonra Azərbaycanlar da bunun fərqinə varalar?
Əslində bu olayın həqiqəti, yəni faktları nədir, mən bilmirəm, bəlkə nəsə altında başqa şeylər var, ola bilər. Çünki bu Elnur vaxtı ilə Eurovizyona getdi və Azərbaycanda hər kəs onu dinlədi, bəyəndi, qəzetlər, sosial media, hamısı bəyəndi. Nə oldu, indi bəyənəsi olmadılar, indi Azərbaycandan... Azərbaycanda ona qarşı nəsə olub olmadığını mən bilmirəm, fakt. Yəni, dedikodu da ola bilər bu. Bir də ki, bu istedadlarla bağlı son zamanlar Azərbaycanda da bilirsiniz, telekanallarda belə yarışmalar keçirilir. Azərbaycan beynəlxalq yarışmalarda da iştirak edir, Eurovizyona da gedir, Türkiyəvizyona da gedir. Və gənclər orada bəziləri parlayır, bəziləri yarım parlayır, çıxış edirlər. Yəni, belə bir özəl bir problem mən görmürəm. Əksinə mən deyərdim, son zamanlar çox müğənnilər yarışmalarda çıxır, amma razılaşın mənlə ki, hələlik onların içində həqiqi ulduza çevrilmiş müğənni Azərbaycanda mən görmürəm. Başqa ölkələrdə də çox azdır. Yəni bu bir daha sübut eləyir ki, yarışmalarda ulduz olmaz. Yəni, həqiqətən böyük müğənni yarışmalarda çıxmır. Çox gərgin çalışmalarla, mütəxəssislərlə çalışaraq olur. Gəlib yarışmada təbii istedad olur, anadan gəlmə səs olur, ondan sonra qulaq olur. Onlar həmsi var. Amma ulduz olmaq üçün bu yetərli deyil. Özəl xüsusiyyətlər lazımdır bunun üçün. O yüzden de çoxsunda yox. Sizə açıq deyim ki, mən bu son illərin bu yarışma həyatını, yarışma xəstəliyini biraz kənardan izləyirəm. Çünki mənə biraz tuhaf gəlir, tüklər demiş. her yarışmadan sonra o yarışmayı kazanan mühendilerin hakkında yazılar gelir balas balas gazetelerde, müsahibeler falan. Ama bir müddet geçir, onların çoksu aradan çıkır, itirler. Çünkü bir atınlık barıtları olur o yarışma için. Arkalarında mütexessis yok, onları hazırlayan yok, plan yok, geleceğe bir bakış olmadığından olabilsin belki de içinde istedadı olan, gelecekte hakikaten görkemli bir müğənni, büyük bir müğənni olabilirsiniz. Gençler itir batır. Bu başka bir söhbətin mövzusu olabilir. Bunun hakkında özel olarak danışmak olar. O yüzden bu sizin verdiğiniz sualı benim cevabım budur ki ben bir o kadar hadisəni bilmirəm ne baş verir.
Ümumiyyətlə Cavanşir Bey necə bilirsiniz? Azərbaycanda istedadlı insanlar dərhal diqqət çəkilir mi? Xüsusilə sənət adamlar diqqət çəkə bilirlər mi? Və özlərini təsdiq etmək üçün məkan var mı? Şərait var mı?
Kimin diqqətini çəkmək çox önəmlidir. Yəni, diqqət çəkmək deyirsə, kimin diqqətini? Əgər mütəxəssislərin diqqətindən söhbət gedirsə, çəkə bilər təbii. Mən harada bir istedadlı bir gənc görəndə, iki əlindən, iki ayağımdan, necə deyirlər, yapışıram ondan, çalışıram, işləyən bir şey ortaya çıxardım. Məncə, başqa mütəxəssislər də belədir. O ki, qaldı televiziya və radio kanallarına, konsert təşkilatlarına, təbliğat idarələrinə bu bunun hakkında söhbət eləmək olar. Ha, orada problemler var. O problemlerde musiqi problemleri değil, sənət problemleri değil, başka problemlerdir. Yani pulla, parayla bağlı şeyler var. Ondan sonra güç bölümü deyilen şey var orada ortada. Yani Azerbaycan kanunlar ölkəsi değil, güç ölkəsidir. Kim güclüdürsə o haklıdır. O yüzden bu gəlir musiqi sənətinə də təsir eləyir. Ama istedadlı adam varsa, genç varsa, eğer bu genç gizletmese istedadını, hansısa bir yarışmalarda çıkacak. Dediğim gibi Azerbaycan'da da çok yarışmalar olur, telekanallarda da olur. Ayrıca deyim size rayonlarda, medeniyet evlerinde de böyle yarışmalar geçirirler. Yani üze çıkmalı yer var Azerbaycan'da. Mənə öyle gelir.
Cavanşir Bey, teşekkür ederim size efrimize koşulduğunuz için. Siz necə bilirsiniz Aydın Bey? Cavanşir Bey sizden vurguladı ki yani güç olur ortalıkta, güce ihtiyacı olur.
Bu normal bir şeydir de. Yani güya xaricdəki parıldayan müğənnilər, sənətçilər öz başına gəlirlər, o səviyyəyə çatırlar. Onların da arxasında bizdə deyək ki, Cavanşir müəllim deyir ki, güclüdür. Onların da arxasında böyük lobbilər durur. Hətta Türkiyənin özündə bir çox biz müğənniləri görürük ki, onların arxasında milli, etnik, dini lobbilər durur. Hələ mən biznes lobbilərini qoyuram bir tərəfə. Prodüser mərkəzləri durur, pul durur.
Yəni prodüser mərkəzinin durması pisdir mi? Məsələn biz keçən səfər yazıcılıqla bağlı Türk kitaplarının Azərbaycan yazıcılarının Türkiyədə tanınmasına bağlı söhbət edərkən Türkiyədən qoşulan nəşrlər reklam agentləri belə deyilir. Reklam agentləri barədə danışdılar ki, daha çox yazıcı məsləhət gördülər ki, reklam agentləri tapsınlar özlərini.
Reklam yəni, yox, o əslində müəllif agentliyi gedir, müəllif agentləri gedir.
Yəni bu cür deyirlər, müxtəlif adından deyirlər. Yəni demək istəyirəm ki, biz çoxdan da eşidirik ki, əslində bir sənətçinin, musiqiçinin tanınması üçün prodüser mərkəzi ilə işləməsinə ehtiyac var. Yəni, bunlar pis deyilmi?
Yox, pis deyil. Kim deyil ki?
Azərbaycanda var mı
belə bir
lüt?
Bizdə, məsələn, sırf ədəbiyyat var. Musiqi ilə bağlı var. Telekanallarda biz ki, müxtəlif productionlar var. Studiyalar, müstəqil studiyalar yaranıb. Səs yazma studiyaları var. Yazıcılarla bağlı artıq nəşriyyatlar, məsələn, qanun, hədəf, təhsil, yazıcı nəşriyyatı. Bu nəşriyyatda artıq öz lobbilərini yaradıblar. Onların artıq öz müəllifləri var. Onlar o müəyyən kitabları götürürlər, nəşr edirlər, onun PR-ı ilə məşğul olurlar, onun satışı ilə məşğul olurlar. Qaldı biz qaydaq o əsas mövzumuza. Mən də Turalın fikrinə razıyam və 2-3 gün bundan qabaq həm televiziyada, həm sosial mediada fikirlərimi bölüşmüşəm ki, əslində mən Elnuru orada Müsüllə heyətinin üzvü görmək istərdim. Çünki onunla yanaşı Eurovision demək olar ki, eyni vaxtda getmiş bir şəxs münsiflərdə idi, amma peşəkar belə deyə bir sənətçi olaraq Elnur çıxıb həvəskarların hansısa bir musiqi yarışmasında iştirak edir. Sözsüz ki, onun səsi gözəldir, əla ifa etdi.
Elnurun başqa peşəkardı. Yolu var mı öz peşəsini peşəkar, ilə danış
məncə var idi.
Üçün.
Məncə var idi. Çünki Elnur əgər mən bildiyimə görə şəxsən musiqiçilərin arasında gələn söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, Elnur həm tənbəldir, Yəni Azərbaycanda kifayət edə ondan yüksək bir mərtəbə yox idi. Onun getdi, dövlət xətti ilə getmişdi, dövlət maya qoymuşdu, eyni zamanda sənət adamları tərəfindən də qəbul olunurdu. Amma bu şəxs tənbəl idi, özü yeniliyə açıq deyildi, yəni bir mərhələni keçdi, onunla da öldürdü və digər problemlər, subyektiv problemlər də var.
Bəlkə əslində bizim bilmədiyimiz və bugün açıqlanan hansısa səbəblər olubdu ki, o insan Avroviziya mahnı müsabiqəsindən sonra geri çəkilməyə məcbur olub. Çünki başqa cür
Mən dedim də subyektiv səbəblər. Yəni biz ona yanaşmırıq, yəni özünün problemidir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, sonrakı mərhələdə və ümumiyyətlə sonrakı illərdə o yarışmaya qatılan yaradıcı insanlara baxırsınız, onlar kifayət qədər öz üzərində işlədilər və tanındılar da. Düzdürmü? Həm birinci yer tutan, həm digər yerləri tutanlar. Amma eyni zamanda Elnurun belə deyək də səs diapazonu, sənətinin istiqaməti elədi ki, o kütlə üçün deyil. Bununla razılaşaq. Yəni Elnur mən bildiyimə görə burada hardasa hansısa bir əyləncə mərkəzində də hər gün çalışırdı kifayət qədər. Amma bu çox ağrılı bir məsələdir. Yəni sənətdə elə ətrafdakı kütləyə elə gələ bilər ki, yəni bir mahnı oxudu, Eurovision getdi, bununla da əla tanındı. Elə deyil. Siz baxın.
Dediniz kütlə üçün deyil, amma yaman kütləvi o Səs Türkiyə yarışmasından sonra bir kütləvi eflaya.
Yox, o sadəcə mən məsələn əsbətdə. Baxdım. Sosial mediada mən də izlədim. Yarısı az qala deyir ki, Elnura heykəl qoya, yarısı deyir ki, Azərbaycanda ona sahib çıxmadılar. Yarısı da onun digər cəhətlərini daha çox qabardırdılar, nəinki sənətini. Bu var. Amma mən yenə deyirəm, hətta indi bu ölkədə belə bir şayələr gəzirdirsə, həm sosial mediada, həm qəzetlərdəki məqalələrdən ki, Elnuru güya bizim azərbaycanlı milyarder aparıb, Zərrabi idi, kim idi o milyoner, öz hədiyyə, hədiyyə ya o biri, o Ebru Günəş desin.
Bəli, Ebru
Günəşi seçməyə. Günəşi, o bilis ki, o da orada müsibət yapmadı. Vaxtilə onu tutəndə o güya bağışlanmasını istəyib və ona görə də üzrxahlı olaraq bunu xüsusi pul qoyub, Elnuru gətirib o yarışmaya daxil edib.
Amma biz şahid olduq ki, digər münsiflər də istəyirdilər ki,
mən deyirəm, Elnur kifayət qədər peşəkar olduğuna görə.
İndi telefon xəttində Zəkə Vilayət oğlu da telefon xəttindədir. Həm şairliklə, həm də müğənniliklə məşğul olur. Səhv eləmirəmsə Zəkə bəy. Zəkə bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, hamınıza salamlayıram.
Zəkə bəy, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda istedadların fəaliyyəti üçün, onları özlərini təsdiq etməsi, tanıtması üçün şərait var mı?
Kifayət qədər şərait var. Mən öz sənətimlə bağlı deyirəm, bir müğənni kimi fəaliyyətimlə bağlı. Bunu tam əminliklə deyirəm ki, əgər sənət adamı bir canında tənbəllik yoxdursa, mübarizlik varsa, tez və ya tez istədiyinə nail ola bilir. Bu mən elə, yəni vaxtilə daha çox can atırdım salam efirlərə. Amma son dövrlər biraz bəlkə biraz avraya istindən irəli gəlir. Biraz salam bir qapıdan qovanda o biri qapıdan qovmamaq kimi bir, yəni mənim bir belə deyək də, yəni can atmıram ki, bu qapıdan qovuldum, sol biri qapıdan gedim, insanları bezdirin. Və bu mənada da elə istedadı olan bir çox abırlı adamlar qalır kənarda. Onların yerini təbii ki, istedadı olmayan bəzi qrafamanlar tutur. Mən çox bilmirəm, fikrimi düzgün ifadə edirəm mi? Amma həqiqi mənada bugün Azərbaycanda özünü tanıtmaq baxımından hər bir istedad, əgər çalışarsa, can atarsa, buna nail ola bilər.
Amma yolları nədir, Zəkə bəy? Yolları nədir? Bax, bu tanıtma yolları nədir?
Tanıtma yolları birinci növbədə özlərində çox yaxşı işləməyə çalışmaq və özünə tam inanandan sonra ki, doğrudan da bu xalqa nəsə yüksək səviyyədə özünün birinci növbədə inandığı formada, təsəvvür formada nəsə təsdim eləyə bilərsə onu artıq salam televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə və yaxud da az olsa geniş kütlə qarşısında çıxışlarımla təqdim etmə bacarıq olmalıdır. Bunun özü böyük bir yəni bacarıq tələb edir. Təkcə istedadlı olmaqla iş getmir. Eyni zamanda bunu yönləndirən adamlar olmalıdır. Bunun içində xüsusən yəni insanların biraz bu sahədə məsul olan adamların da istedadı qayğısı olmalıdır. Daha çox olmalıdır. İstedadı görən adam təbii ki, bəzən görürsən bugün çox imkanlı bir adam sərmayəsini biraz başqa istedadı olmayan bir adama yönəldir. Təbii ki, bugün günümüzün reallığıdır, belə şeylər. Mən çox istəyərdim ki, yəni istedadı olan adamlar tənbəl olmasın və ruhdan düşməsinlər. Azərbaycanda mənim özümün müsaadələrimə görə deyirəm ki, tez-tez yəni istedad həmişə öz layiqli yerini tutur. Sadəcə qayğı Sonra siz qayğı əsasında bunun inkişafı deyil. Yəni bir etap şəklində davam edin. Halbuki Nur Bey'in çıxışını mən dinləmişəm, o çıxışı da çox mükəmməl, çox təşəkkür arzasına. Görünür ki, oradan da mən yarışmadan sonra, məşhur yarışmadan sonra Elnur Bey'i demək olasın. Bu arenada görmədim. Bəlkə də doğrudan da bir Aydınxan dostumuzun qeyd etdiyi kimi öz tənbəlliyi var canında və yaxud ola bilər ki, hansısa diqqətdən biraz kənarda qalıb. Amma çox sevindirici aldı ki, bugün Türkiyə səhnəsində siz qədər, yəni ən azı biz eşidə bilirik, niyə bilir, onların o heyrətinin şahidi ola bilirik. Tamaşaçıların, müziklərin, hansı meyrəti hər halda bugün sevindirində fərəncə səbəb olur ki, belə bir mükəmməl, profesional ifa sahibi, ifasımız bugün əsəmizə gündəmə gəlir. Belə deyək, onun hakkında daha danışılır.
Zəkə bəy, təşəkkür edirəm efrimizə qoşulduğunuz üçün. Zəkə bəyin fikirləri eşitdiyimiz. Bizə, mən indi son olaraq söz verəcəm Aydın bəy, amma bizə gələn mesajlardan da istəyirəm bəzilərini diqqətə çatdırım. Oxucu yazır, problem Azərbaycanda çirkin və əyaliyyətçi telekanalların fəaliyyət göstərməsi də bu telekanallara alverçi təfəkkürlü adamlar rəhbərlik eləyir, səviyyə yoxdur, işçilər də həmçinin. Onlar mədəniyyət tərəqqi maraqlandırmır, ancaq pul qazansınlar kalbasa səsika reklamlarla. Bu kanalları bağlamaq və yenidən təsis etmək lazımdır və bir mesajla mesaj yazıblar. Daha bir mesaj gəlib. Azərbaycanda monopoliya olsa da haqq naminə demək lazımdır ki, sənətkarlıqda monopoliya yoxdur. Misal, sənətkar bir insan, gözəl qaynaqçıdır, avtosilesar, malar və s. Onları nəinki istirahət günü, hətta gecə vaxtı xahişlə çağırıb işlədirlər. Yəni, ədəbiyyat, musiqidə də monopoliya yoxdur. Biraz şiriflər Kiril əlifbası ilə ona görə
yaşlı nəsilin mayələsi.
Yox, çaşdırıcı yazıb, yəni biraz çətin arxasını oxuya bildim. Vaxt getməsin. Aydın bəy, yəni mesajlar var, fikirlər var insanların. Siz nəyinsə dəyişməyini istəyərdinizmi? Yəni bax bu istedadlı insanları aşkar olmaz istənilən sahədə. İstənilən sahədə insanların istedadının aşkara çıxması üçün nələrin dəyişməsini istərdiniz? Kütlənin mi dəyişməsini istərdiniz? Dövlətin münasibətini
biz hər şeyi, Tural çox düzgün buyururdu ki, hər şeyi dövlətin boynuna qoyuruq. Dövlət nə eləməlidir? Biz az qala dövləti biz məcbur edirik ki, bizi uşaq bağçasından tutmuş ta ölənə qədər dövlət bizə sahib çıxsın. Halbuki yenə deyirəm ki, indi şəxsiyyətlər dövrüdür, fərdlər dövrüdür və dövlətdən fərdə enmək lazımdır. Qeyri-dövlətçilik bütün dünyada, Avropada məsələn, dövlətdən kənar baş verən hadisələr Avropanı inkişaf etdirdi. Bəli, dövlət yaxşıdır, amma fərdə əgər düşünmürlər ki, mənim inkişafım həm də dövlətin inkişafıdır. Mən inkişaf edəndə dövlət inkişaf edəcək, cəmiyyət inkişaf edəcək. Onda bizə çətin olacaq. Bu bir. İkincisi, Avropanın özündə, Amerikada və ölkələrin özündə belə müxtəlif fondlar var ki, bunlar dövlətdən kənar istedadlı adamlar. Tutalım, bizdə də deyək ki, istedadlı adam qayğı ilə hərtələnmir. Onda həmin fondlar həmin istedadlı adamın inkişafı ilə bağlı böyük kapitallar yatırırlar. Niyə bizdə o olmasın? Siz bilirsiniz nə qədər tanınmış adamların adına Türkiyədə fondlar var. Niyə Azərbaycanda yoxdur bu fonlar? Nə üçün bizim iş adamlarımız ancaq manıslara klip çəkdirməklə özlərini göstərirlər? Ancaq hansısa bir manısı, hansısa klipinə pul buraxmaqla qürələnirlər və cəmiyyətdə tanınırlar? Nə üçün bizim iş adamlarımız cəmiyyətin özü belə yalnız uşaq evlərinə hansısa bir hədiyyəni aparmaqla, yalnız hansısa bir deyək ki, səfilin həyatını düzəltməklə öz işini bitmiş hesab edirlər? Məncə burada cəmiyyət, insanların özü və dövlət birlikdə istedadın parlaması xüsusi xidmət edən proqramlar həyata keçirməlidir. Yoxsa bizim vəziyyətimiz heç də yaxşı olmaz.
Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin vaxtı artıq yekunlaşır. Bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm bizə dinlədikləri üçün və
təşəkkürlər.
Cavanşir və Namiqə də təşəkkür edirəm. Studiyamızda qonağımız Aydın xan Əbilov idi. Təşəkkür edirəm sizə də gəldiyiniz üçün. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın əl gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil, haqqabalı. Çünki haqqları seçmək.
vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.